Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the jet. Novi album iz belog sveta. Večerašnji album, novi album iz belog sveta, spada u one albume koji jesu novi, a i nisu novi. Radi se o soundtracku iz filma Long Strange Trip, filma o grupi Grateful Dead, za koji kažu, ja nisam gledao film, nažalost još uvek, da je do sad najbolji i najdrugačiji film od svih koji su snimljeni u ovom kultnom bendu. Uglavnom se sastoji od snimaka koji nisu publikovani, live-ova koji također nisu do tad bili publikovani, jednu riznicu snimaka ovog benda koji je nešto što je mnogo veće od ikone kad je u pitanju pre svega američka muzika. Počinjemo sa kompozicijom Althea, ona spada u novi opus grupe Grateful Dead i naravno je živi snimak koji do sad nije publikovan.
To me, but I wanna be.
Bila je to kompozicija Altea, grupe Grateful Dead, s albuma Long Strange Trip. Otkud ovaj film da se snima sada o ovom bendu? Pre sada da kažem da Grateful Dead je veličina u Americi od kojoj se ne diskutuje. Ravno recimo Elvisu Presleyu ili čak možda i Frank Sinatra. To su stvari o kojima nema diskusije. Oni su to što jesu, oni su monument, jedan ikona ili već šta hoćete i to je to. Grateful Dead je jedini band, jedini izvođač u istoriji koji je imao 5 do 6 hiljada posmatrača, to jest pratilaca koji su išli svuda po svetu sa njima. Čak i kad su pravili koncert u Egiptu na piramidama, sa njima je došlo 2-3 hiljade ljudi iz Amerike, jednostavno ljudi koji ne propuštaju njihove koncerte. Njihova veličina je stvarno ono što se kaže što se ne da porediti ni sa čime drugim. Evo jedne kompozicije koja do sad nikad nije bila snimljena, snimljena je takođe u živu na jednom koncertu, Dear Mr. Fantasy, pesma grupe Traffic, ovog puta u verziji grupe Grateful Dead.
Thank you.
Kompozicija Dear Mr. Fantasy, Grateful Dead, naravno pričamo o albumu Long Strange Trip. Da li još neki band zaslužio ovakvu priču kao što je Grateful Dead, jer ovo je ko zna koji po redu film, ali kažu najcelokupniji i najsveobuhvatniji kad je u pitanju njihova karijera. Pretpostavljam da jeste, ali Grateful Dead su stvarno nešto posebno. Ljudi ili ih obožavaju ili ih jednostavno ne vole, ali mnogo je više onih prvih. Pošto su dugačke pesme, skratit ću najavu Playing in the Band, jedna od njihovih najdugoročnijih pesama i koja je onako njihov neki manifest, šta oni u stvari rade. Playing in the Band i Grateful Dead uživo.
Just a reason, and it's just in mind. I don't trust.
Poznata kompozicija Playing in the Bands i grupa Grateful Dead, govorimo o albumu Long Strange Trip, koji vam toplo preporučujem. Postoje tri varijante, postoji single album, postoji dupli album i postoji trostruki album. A ja vam preporučujem da ovaj trostruki, da ako nađete negde, ne mora ga kupiti, ali postoje danas razni način da se dođe do muzike. Pomenemo i ljude koji su bili u grupi Grateful Dead, za one koji to možda su zaboravili. Jerry Garcia, naravno, nažalost, više nije sa nama. Bob Weir, Phil Lish, Bill Kreutzmann, Mickey Hart i Ron Pickman McCarran. Oni su bili osnov benda i to je bio onaj pravi Grateful Dead. Kasnije je bilo tu još ljudi koji su prošli kroz bend, bračni par Godshaw, zatim Tom Constantine, Brent Midland, Vince Velnik, ali oni su dali svoj doprinos. Ali ova imena, ovih prvih šest koje sam pomenuo, su u stvari esencija grupe Grateful Dead. Za kraj ovog malo dužeg prikaza ovog albuma koji to apsolutno zaslužuje, slušamo još jednu, oni su više puta snimali i objavili pesmu Buddy Holly-a Not Fade Away, ovoga puta možda i najduža verzija. Not Fade Away i Grateful Dead.
I'd rather be in some dark hollow where the sun don't ever shine than to be in some big city in a small room with a girl on my mind. So blow your whistle, freight train. Take me far on down the track. Well, I'm going, but I'm not coming back. I'd rather be in some dark hollow where the sun don't ever shine than to see where another man's dark and to know you won't never be mine. So blow your whistle, freight train. Make me far on down the track.
Linija za rock'n'roll.
U današnjim novitetima, za koje dajemo mnogo vremena, predstavit ćemo jedan bend koji zvuči američki, u stvari engleski bend. Radi se o jednom blues bendu koji se zove Long John and the Killer Blues Collective i njihov novi album je stvarno sjajan. Slušamo kompoziciju Holy Moly Blues, Long John i njegov bend.
Hell yeah.
Još jedan novitet, grupa Porcupine Tree snimila je novi album, gde je glavna stvar i koju ćemo čuti večeras, Dead Wing, Porcupine Tree.
Cigarette, temperate lullaby.
Bili su to Porcupine Tree i Dead Wing. A grupa Wasp je izdala takozvani soundtrack za priču o njima, presek njihove karijere, i sa tog albuma slušamo kompoziciju Chainsaw Charlie.
Antologijska ploča.
U današnjoj antologijskoj ploči jedna ploča koja je stvarno antologijska i stvarno spada u jednu od 5-6 možda ploča koje su promenile sliku rock'n'rolla u svetu. Radi se o albumu Deep Purple in Rock. 70. godina, grupa Deep Purple već postojala i imala određene uspehe iza, ali nije to bilo to tamo. Bili su tamo neki Englezi koji sviraju dosta dobro, imaju haš kao hit i to je to. Međutim, promenom članova, Rod Evans, koji je bio dotadašnji odličan vokalni solista, je otišao, sa njim i Nick Simper, basista, došli su Gillan, Ian Gillan naravno, i Roger Glover, i oni su seli u studiju i napravili album koji je esencija budućeg, ne samo britanskog, nego i svetskog hard rocka, Deep Purple in Rock. Otvara ga kompozicija Speed King. We'll be right back. Bila je to kompozicija Speed King sa albuma Deep Purple in Rock. Ono što je učinilo ovaj album neverovatno uspješnim i neverovatno velikim je kompozicija Child in Time, koja je prikazala sve mogućnosti i sve potencijale ovog benda, pre svega Richie Blackmora, i aranžmanski i izvođački i improvizatorski, kako hod hoćete, to je jednostavno jedno remek delo. Child in Time, Deep Purple s albuma In Rock. naravno Child in Time, govorimo o albumu In Rock. Jedna od pesama koja je možda prva u stvari poletela sa ovog albuma je bila Into the Fire. Kasnije je pala u senku ovih prethodnih pesama, ali je pesma koja je pravi sublimat onoga što će biti hard rock od tad pa nadalje. Slušamo Into the Fire, Deep Purple sa albuma In Rock. U današnjim verzijama jedna pesma grupe Lynyrd Skynyrd, naravno Sweet Home Alabama, ali nećemo slušati Lynyrd Skynyrd, njih smo slušali više hiljada puta, pa ćemo čuti tri verzije njihovih sledbenika. Za početak grupa Big Head, Todd and Monsters, band koji je dugo svirao kao predgrupa s njima, zatim grupa Outlaws, koja im je u jednom trenutku dala svog gitaricu Hughie Thomasona, koji je dugo svirao u Lynyrd Skynyrd, i treća verzija za koju tvrdim, što će neko možda reći da je jerez, da je najbolja verzija pesme Sweet Home Alabama, a to je grupa Alabama. Big wheels keep on turning, carry me home to see my kin, singing songs about the Southland. Thank you.
like Ronnie Van Zant said, turn it up.
Rock portret. Današnji rock portret posvećen je Chrisu Rea. Chris Rea, koji je sjajan kompozitor, sjajan izvođač i sjajan uopšte kao lik, u jednom trenutku je bio u opasnosti da nas napusti i da prekine svoju ne samo muzičku nego i životnu karijeru, ali posle velike borbe pobedio opaku bolest i ponovo je aktivan. Uz njegov novi album pojavio se i jedan snimak iz Montreja uživo koji vredi da čujemo. Dakle, u današnjem rock portretu Chris Rea uživo.
But I'm thinking without meaning. I was walking away. In the coldest of winter, night becomes day. Josephine, I sent you on. Thank you.
stood still on a highway. I saw one by the side of the road with a face that I knew like my own against my window. Well, she walked up to my quarter light and she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me in my shadows. She said, son, what are you doing here? My fear for you has turned me in my grave. I said, mama, I've come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell. Across the wilderness, from the desert to the well, you have strayed upon the motorway to hell. Thank you.
Bio to Pop Rock Portret s kojim završamo večerašnju emisiju. Ostanite uz program 202, čujemo se opet sljedeće subote.
So far, but I still got so far.